Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ketvirtadienio studijoje ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Labas rytas, premjere.
Labas rytas.
Su pergale pirmiausiai Žalgirio jūsų.
Ačiū visus taip pat sveikinu su puikia Žalgirio pergale.
Ne ką mažiau įnirtinga ir nuožmi kova ir Lietuvos politikoje turbūt vyksta.
Nu, panašu.
Kas ją laimės, kaip jums atrodo?
Laimės demokratija. Bet kokiu atveju, tai yra demokratinės valstybės, vienas iš elementų ir manau, kad tai vyksta visur, kaip taip vyksta Lietuvoje.
Ne per anksti pradėjot?
Manau, kad
dalis apžvalgininkų sako per anksti šiek tiek.
Aš manau, kad tai nieko mes nepradėjome, viskas prasidėjo iš karto po Seimo rinkimų. Tai nieko naujo.
Po Seimo rinkimų, sakot, priežasčių čia reiktų ieškot?
Vienareikšmiškai.
O kodėl tada? Kokia čia priežastis esminė?
Ne tie laimėjo. Esminė priežastis, kas išsakyta buvo, ne tie laimėjo, dėja.
Bet, na, laimėjo ne tie, bet dirbti atėjo tie ir reikia dirbti su jais, ar ne?
Aš manau, kad taip, labiau, kad mes tikrai dirbam, pažadus dalinam, kuriuos padalinom tiksliau pažadus vykdom ir manau, kad savo tų įsipareigojimus, kuriuos prisėmėm prieš Lietuvos žmonės, mes įgyvendinam, tai rodo objektyvus statistiniai skaičiai. Ir situacija šalyje.
Na, yra manančių, kad ne tiek Seimo rinkimai, kaip jūs sakot, užprogramavo tą konfliktą, bet artėjantis prezidento rinkimai.
Matyt, dalyviai, kurie pasiskelbė, kad dalyvaus, jau jie dalyvauja aktyviai rinkiminiai kompanijai, matosi ir retorika, ir straipsniai, ir nuomonių pareiškimai, bet tai čia jau yra reikalas. Jie dalyvauja rinkimuose, o vyriausybė, ir aš dirbu savo konkretų darbą. Kaip vyriausybės vadovas ir ateityje lygiai taip pat darysiu.
Nesiruošiat niekam ateityje.
Ruošiuosi dabar labai svarbiems dalykams į pavasario sesijos darbams numatytiems, pabaigti tuos darbus, kurie yra pateikti arba bus pateikti Seimui, tai yra susijęs su struktūriniam reformom ir valstybės tarnybos įstatymas, kuris yra Seimo komitetuose, tai būtina jį priimti pavasario sesijoje, kaip ir mokestinius įstatymus.
Na, spinduliuojat tokia ramybė ir atsipūtimu, bent jau mūsų interviu, ko nematyti iš tų antraščių, kurios čia diena iš dienos pilasi. Jūs ir Ramūnas Karbauskis tvirtinat, kad prezidentė atidirbinėja konservatoriams arba dirba labiau opoziciniai. Jėgai nėra tokia neutrali, kaip rašo konstitucija, kaip turėtų būti.
Aš niekad neteigiau, kad atidirbinėja kažkam tai ir neteiksiu, nes nemanau, kad taip yra, bet kad akivaizdžiai palaiko, dirba, derina net ir vykdo kai kurios paliepimus tos partijos, tai faktas yra.
Jūs manot, vykdo paliepimus net partijos, taip?
Taip, mes turim, aš sakau, tik konstatuoju faktą.
O kokie faktai jums tai leidžia?
Na, kada partijos pirmininkas pareikalauja, kad prezidentė padarytų pareiškimą griežtą, kaip visada įpratus daryti žemės ūkio ministro atžvilgiu, tą padaro viešai, stovėdamas prieš kameras, ir mes matome, kad net nepakalbėjo su manimi, nei su ministru, dar daugiau pabandžius paspausti per patarėją ministrą, kad jis pasitrauktų, tokį pareiškimą padarė.
Gal čia laikė sutapo?
Daug sutapimų mūsų šalyje būna, gal ir sutapo.
Neįtikina, kad prezidentė tiesiog siekia didinti reiklumo, skaidrumo standartą ir dėl to spaudžia situaciją ir spaudžia ministrus.
Net nebejoju, kad tas siekis yra abipusis, tiek prezidentės, tiek ir mano, ir tikrai niekada nuomonės neįsiskyrė ir neįsiskirs, manau. Tačiau tai daroma, jeigu tu nori tikrai to va, tikslą turi, tik tai tokį tikslą, tai daroma yra visiškai kitaip. Aš dar kartą pabrėžiu. Ministrai yra tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui, atskaitingi Seimo ir prezidentiai. Ir šitam procese dalyvauja ir ministras pirmininkas, ir prezidentai. Tai matyti, tikrai yra normali praktika išklausyti ir ministrą. Tikrai tą reikia padaryti, nes tokių iš ankstinių nuteisimų mes turėjome apščiai per 9 metus, bet galiausiai po to pasikviesti, jeigu reikalinga, ministrą pirmininką, išsakyti savo pozicijas, išklausyti paaiškinimo, sakykime, ir galiausiai, kai buvo priimami tokiu atveju politiniai bendri sprendimai.
Kai jūs kalbat dviese su prezidente, tas emocionalumas toks pats kaip antraštėse ar mažesnis?
Na, aš nekomentuosiu pokalbių turinio, bet aš galiu pakartoti, kad santykiai tarp manęs ir prezidentės yra darbiniai, konstruktyvūs ir dalykiški.
Nemanot, kad jūsų klaida laikyti žemės ūkio ministrą toliau savo poste?
Aš galutinio sprendimo nepriėmiau. Tikrai tą padarysiu ir padarysiu tada, kada įvertinsiu visą aplinkybės, visą visumą, ne iš ankstinių nusistatymą, ne straipsnių antraštės, bet visą visumą. Ir tą sprendimą padarysiu.
Kada?
Aš dabar dar noriu sulaukti generalinės prokuratūros procesinio sprendimo pagal tų pačių, kiek aš suprantu, konservatorių pareiškimą. Jeigu bus, kai da bus priimtas procesinis sprendimas, tada aš jau įvertinsiu ir teisinės, ir visas kitas aplinkybės ir priimsiu sprendimą. Aš ir niekas daugiau, tik tai aš.
Nebijot, kad reitingai gali sumokėti nemažą kainą?
Nebijau. Jeigu bijočiau reitingų kainų, tai matomai turėčiau būti vyriausybės rūmose ir nieko nedaryti.
Kaip išspręsti šitą problemą, į kurią pakliuvo Žemės ūkio ministras premjerė? Nes įstatymai lyg ir leidžia žodžiu susitart, paskui kyla visokių dviprasmybių. Jūs matot kažkokį šitos problemos sprendimą?
Aš tikrai tą sprendimą, kaip jau minėjau, įvardinsiu, tai bus susieta tiesiogiai su ministru. Tačiau nepaisant šioje vietoje galbūt tos istorijos, į kurią tikrai aplinkybių dėka pateko ministras, jis yra atsakingas už šitą sektorių. Ir jo pirmiausia yra rūpestis, kad jisai tokias dviprasmybės pašalintų apskritai iš teisinio reguliavimo. Tai matom, kad taip, ministras ir laukiu artimiausiu metu pateikto sprendimo dėl to, dėl deklaravimo tvarkos. Taip, tikrai bus matyt problema ir gali kilti problema, kadangi tokių ūkių yra daug su tokia apleista žemė, nenaudojama žemė. Tai reikalavimas matyt vienokį kitokią raštišką formą suforminti labai aiškiai jisai bus. Na, galbūt ir sukels tam tikras problemas, mes turime vertinti ir amortizuoti ūkininkų galimai patiriamus nepatogumus ir tų pačių žemės savininkų, tačiau tai vienas iš sprendimų. Lygiai taip pat yra, jeigu čia pirmos dienos terminas artėja, kada ūkio ministras ir žemės ūkio ministras turi padėti vyriausybę ant stalo, taip vadinamą trašų įstatymą. Lygiai taip pat mes laukiame, ne tik atlaukiame, bet laukiame, kad galėtume priimti galutinį sprendimą dėl žemės koncentravimo, kai bus prokuratūros baigtas tyrimas dėl tų vadinamų 500 tūkstančių hektarų žemės. Tai ministro čia yra irgi atsakomybės sritis, kad tas teisinis reglamentavimas, kuris, na, paradoksalu, bet buvo padarytas gerokai anksčiau, toks įdingas, kartais mes matome kai kuriuose sferuose sąmoningai įdingas, bet ministras dabar yra ministras ir jis turi taisyti tas problemas, matyti ir dar vieną sąlygą. Čia liečia visus. Matyt ir politikus, ir ministrus ypatingai. Na, jeigu tu esi ministras, tai esi tik tai ministras. Ne ūkininkas, ne gamtos kažkoks saugotojas ir panašiai, bet esi ministras. Ir jeigu yra kažkokių tai sąsajų su ypatingai tais verslais, kurie, na, gali kelti ir regimą interesų konfliktą, juos reikia priimti sprendimus ir labai aiškiai atsiriboti. Tai
palik už nugaros verslus ir ūkius, jeigu eini į tokią poziciją.
Visiškai, manau, tai yra teisingas, suprantamas ir normalus civilizuotas reikalavimas. Tas turi būti padaryta.
Ministras žada tą padaryti, jūs įtikina.
Ministras bet kokiu atveju apsisprendės tą padaryti, bet kokiu atveju tai yra priimti sprendimai. Aišku, tą reikėjo galbūt padaryti anksčiau, tapus ministru, visai formaliai ar neformaliai, dabar vėlgi man tas tie atsakymai turi būti duoti. Kieno tas ūkis yra pagal įstatymą, yra mamos ūkis, ministras kažką tai darė su įgaliojimas, tačiau atsiribojimą reikėjo padaryti, jeigu tu sugalvoji, kad tampi ministru, tai tampi ministru, jeigu nori būti ūkininkas, tai tada ūkininkauk.
Pone premjerė, jūsų pateikta kandidatai į teisingumo ministrus, Giedrių Danielių, dalis apžvalgininkų viešos erdvės laiko tokiu prezidentės trolinimu arba pastatymui nepatogią situaciją, nes jis yra gynęs Kurlianskį, gynęs Ulbinaitę. Ko jūs siekiate tokių kandidato parinkimų?
Aš kategoriškai atmetu. Aš suprantu ir paskaitau, ir komentarus paskaitau apžvalgininkų. Na, net ir norėdamas kartais pagalvoju, šiaip nesugebėčiau net sumastyti tokio scenarijos, kas dabar, na, rodoma kaip įvykęs faktas. Pono Danieliaus kandidatūra buvo svarstyta ir kalbėta kaip ir su keletų kitų teisininkų gerokai anksčiau, ir net nebuvo tos problemos, nebuvo tokių pareiškimų prezidentės. Galiausiai aš, žinodamas jo kaip prokuroro veiklą, labai gerai aukštai vertinama, taip pat kaip advokato, nes advokato irgi veikla yra pakankamai sudėtinga ir nuo bylų, nuo klientų taip pat priklauso, kas renkasi tokį advokatą arba nori paslaugų, rodo jo darbo kokybę. Galiausiai, žinantis ir teismų sistemą, tai žmogus, kuris, na, atitiko visus reikalavimus, patikrintas preliminariai teisėsaugos ir oficialiai, sakykime, paklausus ir neoficialiai, kaip vertino, kaip prokurorą, kaip advokatą.
Tai tikrai, tiesa, bet regimybės prasme jūs nematot konflikto, kad jis gynė vienos didžiausių politinės korupcijos bylos.
Dėl regimybės prasme, tai jisai tą ir deklaravo, kad turi orderį susitarimą teisme atstovauti vieną iš jūsų paminėtų asmenų, bet teismo procesas neprasidėjęs, tai jis jo dar nedarė. Galiausiai, jeigu taip ir būtų, mes judame į ypatingai blogą precedentą, kur matyt bent kiek minimalės teisinės žinias žinančiam asmeniu turėtų kelti didelį susirūpinimą, jeigu mes paneigiam kiekvieno iš mūsų, kiekvieno žmogaus pagrindinę teisę į gynybą ir verčiam advokatą, kuris davęs taip pat ir advokato priesaiką sąžiningai atlikti savo darbą, rinktis klientą pagal tai, ar jis gali jam būti patogus, nepatogus ateityje ar dabartyje, na, atleiskite, tai su teisinė valstybė nieko bendro neturi. Dar daugiau, aš manau, kad net jeigu ir būtų advokatas gynęs pačią prezidentę, tada galėtume galbūt kalbėti menamai, bet irgi tai priklauso nuo laikotarpio, kada tai buvo, ar čia iš karto po bylos atsikėta, dabar jisai gynė visiškai kitą asmenį. Absoliučiai nieko bendro toj byloje neturinti su prezidentė.
Tam tikrą prasme ir prezidentės reputacija.
Prezidentė tikrai neturi prisimti atsakomybės už patarėjos, galimas problemas, kurios galiausiai paaiškėjo, kad vienokia ir kitokia forma, bet teismo sprendimas yra toksai, koks yra, ir matyt, ta istorija yra baigta.
Pateikėt reformų planą, laiko ne tiek daug, aptarkim dar, kas per savaitę buvo ryškesnio ir įdomesnio, reformų plane yra tokias sritis mokesčiai, kurie čia sulaukė daugiausiai dėmesio iš visų tų šešių sričių pristatytų. Ir kelios kritinės pastabos iš opozicijos. Viena iš jų, jog šita mokesčių reforma nesprendžia viešųjų finansų krizės. Dar daugiau, ją dar labiau gilina, nes niekaip nepadeda padidinti biudžeto. Padidinti biudžeto ir skirti paskui lėšų mokytojams, gydytojams, mokslininkams ir kitiems, kurie su ištiesta ranka ateina. Ką jūs atsakytumėt?
Tai yra visiškai nepagrįsta kritika. Mes tikrai turime savo finansinius įsipareigojimus ir laikomės finansinės fiskalinės drausmės. To ir ateitie darysime. Mes žinome, kokios yra mūsų išlaidų galimybės. Mes skirtingai galbūt nuo opozicijos nesiskolinam tokiam drastiškom priemonėm, kaip buvo daroma. Mes tikrai pamatuojam savo pažadų vertę ir duodam tik tai tuos pažadus ir darom tuos sprendimus, kuriuos galime pagrįsti labai aiškiais finansiniais šaltiniais, finansavimo šaltiniais, ir deklaruojam ne tai, kad deklaruojame, tai ir darome, laikomis griežtai fiskalinės drausmės. Tai tokie pasakymai nieko bendro neturi, o dar kai kurie matyt, kai kurie opozicijos atstovai teikdami, kad jiems kelia abejonių dėl tų pačių finansavimo šaltinių, tai tas pačias abejonės ir pernai sakė, bet mes savo pokyčių krepšelį surinkome ne iš skolintų lėšų, o iš veiklos efektyvumo, būtent viešų finansų panaudojimo veiklos efektyvumo. Ta darome ir dabar, yra apie trečdalis, sakykime, reikalingų reformų įgyvendinimų lėšų yra būtent susiję su efektyvesniu viešųjų finansų valdymu, ir tai bus padaryta. Kaip pastebėjome, viešosios paslaugos teikiamos centrinių institucijų, iš esmės dėl to jų kokybė nenukentėjo.
Jūs nesutinkat su profesoriumi Kuodžiu, kuris sako, mažesni mokesčiai, kuriuos siūlo nauja mokesčių reforma, reiškia prastesnė viešųjų paslaugų kokybė.
Na, yra banko siūlymas, Lietuvos banko siūlymas didinti mokesčius, ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai tokia pozicija mums yra visiškai nepriimtina, nes mes šiandien ir kalbame apie vidurinės klasės pajamų didinimą, jų galimybių išplėtimą, ar tie mokestiniai pakeitimai yra susiję su tuo, kad būtent skaičiai yra tokie, kad per 3 metus įgyvendinama mokestinė reforma palies daugiau negu milijoną dirbančiųjų, ir jie savo kišenėse pajus tai ne daugiau, ne mažiau 1 milijardą eurų. Tai manau labai svarbu, kelias dešimtys eurų prie atlyginimo daugiau negu gauna šiuo metu nuo sekančių metų, tai tikrai yra, manau, svarus indėlis į jau šiuo atveju ir vidurinę klasę, ko pasigėdome šiais metais, ką mes ir atsakėme, kad šie metai nukreipti yra į mažiausias pajamas gaunančių žmonės.
Na, bent jau ta kritika, kurią jūs irgi minėjot, Lietuvos banko ar Raimundo Kuodžio, remiasi tokia gyvulių ūkio metaforą, kad yra skirtingi mokestiniai režimai, verslo liudijimai, darbo pajamos ir apmokestinimas tarp jų yra netoligus ir švelniai tariant gana ryškiai netoligus. Jūs manot, nereikėtų šitos vietos taisyti stipriau?
Taisoma, ir pernai buvo žingsniai padaryti ir dabar lygiai taip pat bus, dėl individualios veiklos, dėl patentų ir vėlgi to šešėlio to srityje mažinimo ir teisingesnio apmokėjimo. Na, tačiau mes turim suvokti, kad žmonės, kurie dirba pagal individualią veiklą, jie tikrai, jų kaštai, sakykime, tos darbo vietos yra visiškai kitokie negu tų žmonių, kurie yra samdomi darbuotojai arba dirba turėdami darbo sutartis. Tai irgi reikia vertinti. Ir jeigu mes norime visiškai žlugdyti smulkų ir vidutinį verslą, kuris iš esmės turėtų tapti daugumo atveju kaip šeimos, mažos įmonės arba nedaugelio žmonių, sakykime, susijusių verslų, ir iš to verslo turi suvokti, aišku, tai irgi paradoksas, kas turi smulkų ir vidutinį verslą, kad turint tokį verslą, negali tokį pačią, galbūt prabangą mėgautis, kas yra stambieji verslininkai, nes tiesiog pajamų tiek nesugeneruosi, tiek nesukursi darbo vietų, tai bet tuos žmonės arba juos išstumti iš verslo, tai reiškia, kad juos išstumti į socialinį užrybį. Dėl to tie sprendimai yra pamatuoti, subalansuoti. Ir palaipsniai tikrai to teisingumo, sakykime, šiuo atveju vyriausybė teikia, kad būtų daugiau. Na, mes turime, aišku, ir įsiklausyti ir Seime, kokios yra nuotaikos. Pernai mes norėjom kardinalesnių žingsnių siūlėm, bet teko priimti kompromisus, nes, sakykime, tas pasmulkus, vidutinis verslas, jis tikrai yra gerai asocijuotas, stiprus, lygintis daug žmonių ir jų pozicija taip pat girdi ir Seimo nariai.
Ir vis tiek mokesčių reformą sprendžia Seimas. Vyriausybė tik siūlo ir finale kelia ranką Seimas.
Be abejo, mes turime turėti gauti šitiems įstatymų projektams daugumą Seime.
Premjerė, dar porą dalykų kritikuojama sodros mokesčio mažinimas 2%. Ką atsakytumėt kritikams, kurie mano, kad tai silpina sodrą finale?
Tai yra atlikti ilgalaikiai paskaičiavimai. Apskritai tai nesilpina sodros, kalba net į tolimą perspektyvą. Ir juo labiau, kad mes per šitos mokestinės naštos sumažinimą vėlgi teikiame didesnės galimybės visiems dirbantiems žmonėms. Galiausiai, lygiai tuo pačiu, mes matom sąsąją labai aiškia su antros pensijų pakopos reforma. Ir taip pat tai yra vienas iš paskatų dalyvauti, masiškiau dalyvauti šitoje kaupimo formoje, kas būtina daryti ir tą masiškumą tikrai reikia užtikrinti. Ir manau, kad tai yra teisingas, pamatuotas ir paskaičiuotas žingsnis, jo labiau, kad jį palaikė ir iš esmės siūlo pati socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sodra.
Automobilio mokestis. Čia, tiesą sakant, ministras ir jūs laikotės nuomonės, kad jo nėra šitame pakete, bet galvot reikia apie taršius automobilius ir ką tas reiškia galvot
tikrai
reikia?
Nėra, jokio, dar kartą pabrėžiu, jokio automobilių mokesčio nėra negalvojama ir nebus teikiama, tačiau kalbant apie ateitį, mes turime labai taršų automobilių parką ir jeigu mes nieko nedarysime po treto metų, mums reikės mokėti pakankamai didelės išmokas iš biudžeto susijusi su tarša, kadangi turime priimti sprendimus, kad tų taršių automobilių būtų ką mažiau, bet jeigu tokie sprendimai bus priiminėjami ateityje, jie bus subalansuoti, nukreipti į galbūt perspektyvą, kad tiesiog nebūtų verta pirkti tokių automobilių, senų taršų, didelę taršą ar patrašos emisiją turinčių automobilių, bet nebus nukreipta retrospektyviai atgal, kad tie, kurie jau turi, jau mes tikrai žinome, dėl ko mūsų automobilių parkas toks senas yra, ne dėl to, kad žmonės nenori naujų automobilių, bet dėl to, kad yra tokia mūsų žmonių perkamoji galia ir tai realybė yra. Dėl to tikrai nebus taip, kad mes paimsime ir socialiai neatsakingai ir nejautriai įvedinėsime tokius papildomus mokesčius, kurie galbūt formaliai žiūrint atrodo viskas čia tvarkoja, bet turime žiūrėti ir socialinę pusę. Dėl to tie sprendimai, kuriuos mes ateityje privalėsim daryti, jie bus subalansuoti ir skirti būtent pagrindiniam tikslui ne apmokestinti transporto priemonės, bet mažinti taršių automobilių buvimą mūsų šalyje.
Dėkui, kad užsukot į žinių radiją. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis mūsų studijoje. Iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums.